šobrīd ir tā, ka B negatīvajā asins grupā jau tā nebija pārāk labs krājums, bet ir notikuši vairāki gadījumi smagas asiņošanas Latvijas slimnīcās, kad šie krājumi ir diezgan strauji izcīkuši. Tā kā ceram, ka izdosies ātri viņus atjaunot, lai vajadzības gadījumā varētu palīdzēt visiem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Aicinam visus. Sestdienā ir iespēja ziedot asiņus Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur gaidīsim ikvienu konferenču centrā no 01:00 līdz 03:00.